ꯀꯣꯕꯔꯣꯀꯣꯞꯁ ꯔꯥꯗꯤꯌꯣ ꯊꯥꯕꯤꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯕꯥ მოგესალმებით. დღეს 5 მაისია, კვირა. თბილისის როიდილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. შევეხებით გამოხმაურებას, რომელიც საქართველოში მოხვა რამდენიმე ადამიანის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის ინტერნეტში გავრცელებას.
არ ვიცი ამას ადავარქვა. ეს უბრალოდ იყო ცდელობა, რომ იყო ცდელობა ჩემი გაჩუმებით.
ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება ცვლილებებს შრომის კოდექსში.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული. როზა ლუქსემბურგის ოცნებას თუ ახდენთ, რეალიზოთ.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს ეხება ბათუმიდან რეპორტაჟიც. შემთხვევით უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ხოლო სპორტულ პროგრამაში გამოეხმაურებით ქართული ჯუდოისტების წარმატებას ევროპის ჩემპიონატზე ბუდაპეშტში.
მიუხედავად იმისა, რომ დიდი წარმატებები ჰქონდა წლების მანძილზე, მაგრამ ეს უკვე არის ნამდვილი აი სიახლე ქართულ ჯუდოსთვის.
გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას ნაციონალიზმზე.
Люди говорят так: вот мы создали, например, армянское государство, и здесь должны доминировать армяне. Европа уже пришла к тому, что в той же Франции или Германии должны доминировать граждане этой страны, независимо от национальности. То есть мы пока ещё на пути вот к такой концепции гражданственности.
Გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. იორკი ფარესიშვილი ინტერნეტში 3 მაისს გავრცელებული ვიდეო მასალის ექსპერტისას ითხოვს და კვლავაც მიიჩნევს, რომ ფალსიფიცირებული ჩანაწერის გამოქვეყნებით მას სამაგიერო გადაუხადეს სამთავრობო გუნდის მაღალჩინოსნებმა. დასახელებულებს შორისაა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი. ის კი თავის მხრივ პარაოდობს, რომ მას და გიორგი ფარესიშვილს საერთო მტერი ხავთ და რომ ამ საკითხს ისინი ერთად გაარკვევენ. ამ თემაზე საუბარს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ვებსაიტი სახელწოდებით კვერცხები.com, რომელმაც პირადი და კერძოდ სექსუალური ცხოვრების ამსახველი 30 წუთიანი ვიდეო მასალა პარასკევს გამოაქვეყნა, იმავე დღეს რამდენიმე საათში გაუქმდა. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ და შემდეგ გამქრალ ვიდეო მასალაში ფიგურირებდა სამი პიროვნება: ორი კაცი და ერთი ქალი, რომელთა სახეების ამოცნობა სულაც არ იყო რთული. თუმცა მეტი სიზუსტისთვის ვიდეო მასალას ახლდა განმარტება, რომ საქმე ჰქონდა პერსპექტიული ჟურნალისტისა და მომავალი პოლიტიკოსის გიორგი ფარესიშვილის ინტიმურ ცხოვრებასთან. გიორგი ფარესიშვილმა პრესკონფერენცია იმავე დღეს გამართა, გავრცელებულ მასალას ფალსიფიცირებული უწოდა და ისიც თქვა, რომ მსგავსი ანგარიშწორების სამიზნე ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმთან შვიწლიანი ბრძოლის დროსაც კი არ გამხდარა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედერიძე, მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშა ნაცლიშვილი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი მათ გიორგი ფარესიშვილი ერთი კლანის წევრებად მოიხსენიებს და ინტერნეტში გავრცელებულ მასალებს სწორედ მათ სახელებს უკავშირებს. კერძოდ, საუბარია ბოლო პერიოდში გაზეთ ქრონიკაში გამოქვეყნებულ სამ ინტერვიუზე, რომლებიც ფარესიშვილის თქმით ხსენებული კლანის მხილებას ისახავდა მიზნად. შედეგად კი, როგორც 4 მაისს უთხრა გიორგი ფარესიშვილმა რადიო თავისუფლებას, ის უბრალოდ ბინძური ანგარიშწორების სამიზნე გახდა.
რატო აქამდე არ მოხდა ამის შეთითხვა ჩემს მიმართ? მოხდა მას შემდეგ, რაც მე გავაქტიურდი იმ კლანის მიმართ, ეგრეთ წოდებული ხუხაშვილი ხვედელიძე ნაცვლიშვილის კლანის მიმართ, რომელმა ჩაანაცვლა ანუ მერაბიშვილის კლანი. არ ვიცი ამას ადავარქვა. ეს უბრალოდ იყო მცდელობა, რომ იყო მცდელობა ჩემი გაჩუმების.
გიორგი ფარესიშვილი, რომელმაც თავი რადიო თავისუფლებას ამჯერად დამოუკიდებელ უფლებადამცველად წარუდგინა, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ამპლუაში ფიგურირებდა ბოლო წლების საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საკუთარ თავს ფარესიშვილი პოლიტდევნილადაც კი მიიჩნევს, რადგანაც გარკვეული პერიოდით მას გაქცევაც მოუწია უკრაინაში და მხოლოდ გასული წლის ოქტომბერში მოახერხა სამშობლოში დაბრუნება. პირადი სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის გამოქვეყნებას უმძიმეს დანაშაულს უწოდებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი და ბრალდებათა ერთ-ერთი ადრესატი გია ხუხაშვილი, რომელიც ბოლო კვირებში გაზეთ ქრონიკაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუებს არც კი გამოხმაურებია, რადგანაც როგორც თავად ამბობს, აბსურდულ ბრალდებებზე გამოხმაურებას ის უაზრობად მიიჩნევს. Gia Khukhashvili varaudobs, rom Georgi Paresishvilis mis tsinaavde qovlat absurduli informatsiabit soret isqaru amaragebda, romelmats internet sirtseshi masalebi gamoaqveqna. Gamoziebastan tanamshromlobisken da saerto mtris ertoblivat povnisken Gia Khukhashvilma Georgi Paresishvilis mediis sashvalebit 4 mais dghis pirvel nakhvarshi moutsoda, kholo rogorc dghis meore nakhvarshi utkhra. Gia Khukhashvilma radio tavisublebas mas Georgi Paresishvili gamoexmaura da matchoris satelefono saubare chetga.
Мы пикро пром регионеги საკუთარ სამინისტროს თანამშრომლობით ჩვენ შეგვიძლია რომ რეალურად დავსვათ დიაგნოზი თუ რა ხდებოდა და რა მოხდა გუშინ, ხო? მე რატომ გაცნობიერება რომ ეს არის ერთიანი სქემა. ასე რომ მე მზად ვარ რომ დავივიწყო ყველაფერი, რასაც ის ჩემზე ამბობდა და ერთად გავერკვეთ სიტუაციაში თუ რა ვინ იდგა აი ამ ყველაფრის უკან.
გია ხუხაშვილთან სატელეფონო საუბარი რომ შედგა, რადიო თავისუფლებასთან გიორგი ფარესიშვილმაც დაადასტურა და ისიც თქვა რომ მომავალ კვირაში შეხვედრაც აუცილებლად შედგება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მას აზრი არც სხვა პირებზე შეუცვლია და არც გია ხუხაშვილზე. გიორგი ფარესიშვილი ამბობს რომ გამოძიებასთან ის მხოლოდ საერთაშორისო მეთვალყურეობის შედეგად ითანამშრომლებს, რადგანაც არენდობა ადგილობრივ საგამოძიებო ორგანოებს. მოქალაქე გიორგი ფარესიშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის ინტერნეტ სივრცეში გავრცელების ფაქტზე გამოძიება რომ დაიწყო, ამის შესახებ საზოგადოება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 3 მაისს აცნობა. განცხადებაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იტყობინება რომ მინისტრი ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტს სასტიკად გმობს და გიორგი ფარესიშვილის საქმე პირად კონტროლზე ახავს. ამავე წყაროს ცნობით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პოლიციას არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა მიმართა. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ირაკლი ვაჭარაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გიორგი ფარესიშვილს საერთოდ არ იცნობდნენ, მაგრამ პოლიციას ინტერნეტში პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოჩენიდან მალევე მიმართეს. ირაკლი ვაჭარაძე მომხდარს საზოგადოების პრობლემად მიიჩნევს.
საქართველოში ტაბუ გვაქვს სექსუალობაზე. გვეშინია სიტყვა სექსი. სექსუალობაზე ტაბუ იწვევს მერე აფეთქებებს და მაღალ კრიზისს. მერე ის ხდება უკვე დაშანტაჟების და დასჯის იარაღი.
ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, რომ ტაბუს პრობლემის სიმძიმე ამ შემთხვევაში გიორგი ფარესიშვილმა ეწნია და ის საზოგადოების განწყობების ერთ-ერთი მორიგი მსხვერპლი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეო მასალას ფაბრიკაციას უწოდებს და ექსპერტიზასაც ითხოვს, გიორგი ფარესიშვილი ამბობს, რომ ის დღეს განადგურებულია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. განვაგრძობთ თბილისის გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული შრომის კოდექსი ასთა სხვაობას იწვევს. ზოგი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ საბოლოო დამტკიცებამდე კანონპროექტში შესაძლოა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდეს. ეს ვარაუდი კიდევ უფრო გაამყარა განათლების მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის გიორგი მარგოლაშვილის მიერ გამოთქმულმა კრიტიკამ. უფრო მეც ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
შრომის კოდექსის ცვლილებები ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაზე გახდა მწვავე კრიტიკისა და დაპირისპირების საფუძველი. ოპოზიციის გარდა კანონპროექტის პრინციპები სხვადასხვა ექსპერტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააკრიტიკეს. ორიოდე დღის წინ მათრიგებს განათლების მინისტრი და ვიცე-პრემიერი გიორგი მარგველაშვილი შეემატა. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტებთან გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრის ვიდეო ფრაგმენტი. განათლების მინისტრი და ვიცე-პრემიერი სტუდენტებთან პირველი მოსმენით მიღებულ შრომის კოდექსზე საუბრობს.
ესეთი შრომის კოდექსია შესული. დედალი ვეღარ დაიწერე. ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული. როზა ლუქსემბურგის ოცნებას თუ ახდენდი დედალი ისოდი. რა არის შინ ფიზეტები წერია? საერთო დასაქმებელი ვეღარ დაჭაჭანაზე. რა საქართველოს. ვერ სახელმწიფო, ვერ ბიზნეს. ისეთი შრომის კოდექსი შევიდა. როგორ არის ძალიან პრობლემულია მithumet es ქვეყანაში სადაც ბიზნესი უნდა გაგვიტარდეს სადაც უნდა ხელისუფლება რეფორმები უნდა გაატაროს ამ შრომის კოდექსის შეტანა იყო აბსოლუტურად არასწორი.
გიორგი მარგველაშვილის ამგვარმა განცხადებამ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი ახაშფოთა. მისი განცხადებით განათლების მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის მიერ შრომის კოდექსის უარყოფითი შეფასება შოკის მომგვრელი იყო.
Ту ам განცხადების მიზანი ის იყო რომ საზოგადოება შოკში ყოლოდა ეს მიზანი მიღწეულია იმ კუთხითაც რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ვინც მოისმინეს ეს კომენტარი ისინი შოკირებულები არიან
პროფკავშირების ლიდერის გარდა გიორგი მარგველაშვილის მოსაზრებები არ გაიზიარეს საქართველოს მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის იმ წევრებმაც, რომლებიც შრომის კოდექსის ცვლილებათა პროექტზე მუშაობდნენ, მათ შორისაა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი. ეს არის შრომის კოდექსი, რომელიც სრულად შეესაბამება იმ დაპირებებს, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ მისცა ამორჩეულს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ეს არის კოდექსი, რომელიც აბალანსებს უფლებებს და მოვალეობებს დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის და აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამას გარდა იგი არის სრულ შეესაბამისობაში საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებთან.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის და შრომის კოდექსის ცვლილებების სხვა მომხრეთა არგუმენტებს არ იზიარებს ეკონომისტთა უმრავლესობა. მაგალითად, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ლიდერის გიორგი ციმინტიას აზრით, ახალი კოდექსის ბევრი მუხლი ბუნდოვანია და ორაზროვანი.
ის მუხლები, როგორც ახლა არის წარმოდგენილი კანონ პროექტში, საკმაოდ უარყოფითი შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს. იქიდან გამომდინარე, გარკვეული მუხლები სწორედ ბიზნესინას შესაბამის ადეკვატურ რეაქციას გამოიწვევს და შეიძლება თუნდაც უმუშევრობა გაიზარდოს. დამბევრილი არის, რომელიც ართულებს რეალურად ბიზნეს ოპერებას. ესეთი შეზღუდვები დასავლურ ქვეყნებშიც კი არ არის დამსაქმებლის, როგორც ახლა მივიღეთ.
ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს ეკონომიკის საკითხთა კიდევ ერთი ექსპერტი ნათია სამუშია. მისი განცხადებით, დამსაქმებელი რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, თუ ის დაქირავებული მოქალაქის გათავისუფლებას გადაწყვეტს.
იმ ცვლილებებს, რაც უნდა განხორციელდეს შრომის დღეს არსებულ შრომის კოდექსში, არ ვეთანხმები არც ერთ მათგანს, რადგან ვთვლი, რომ ეს ძალიან გაართულებს დამსაქმებელს და დასაქმებელს შორის ურთიერთობებს. ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ დასაქმება არის დასჯადი, იმიტომ რომ დამსაქმებელი თუ აიყვანს დასაქმებულს სამსახურში, ხო, ფაქტიურად ძალიან რთული იქნება მისი სამსახურიდან გაშვება.
პირველი მოსმენით მიღებული კანონ პროექტის მიხედვით, დამსაქმებელმა საფუძვლიანად უნდა დაასაბუთოს დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი. თუმცა ნათია სამუშიას ინფორმაციით, ეს არ არის ერთადერთი, რაც დამსაქმებელს რთულ ვითარებაში აყენებს.
დამსაქმებელი თუ ეტყვის დასაქმებს, რომ სამსახურიდან გიშვებ, დასაქმებელს შეუძლია გაიფიცოს და გაფიცვის დროს შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტა დაუშვებელია და შესაბამისად შეიძლება დამსაქმებელს სამუდამოდ ყავდეს დასაქმებული, რომელიც იქნება გაფიცული და ვერასდროს ვერ გაუშვებს სამსახურიდან. ანუ მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ხარვეზი გამოსწორდება.
ნათია სამუშიას განმარტებით, კოდექსში არის ისეთი მუხლებიც, რომლებიც დასაქმების მსურველთა ინტერესებს ზღუდავს. მაგალითად, ორი პიროვნების კოლექტიური დასაქმება შეუძლებელი ხდება პროფკავშირების გაერთიანების ნებართვისა და ჩარევის გარეშე. სანაცვლოდ, კოლექტიურად დასაქმებულებმა პროფკავშირებს თავისი ჯამაგირის 1% უნდა გადაუხადონ. ექსპერტები სხვა პრობლემებზე საუბრობენ, რომელიც შეიძლება დასაქმებულს გაუჩნდეს. მაგალითად, კოდექსის მძიმე მოთხოვნებიდან თავის დაღწევის მიზნით დამსაქმებლები დასაქმებულებს შრომითი ხელშეკრულების ნაცვლად მომსახურების ხელშეკრულებას გაუფორმებენ. ეს კი დასაქმებულს შრომის კოდექსის მიღმატოვებს და მასსა და დამქირავებელს შორის ურთიერთობა სამოქალაქო კოდექსით დარეგულირდება, რომელიც მკაცრ შეზღუდვებს არ აწესებს. პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული კანონ პროექტის ოპონენტები ვარაუდობენ, რომ შრომის კოდექსის ამგვარი ფორმით დამტკიცების შემთხვევაში შრომითი ურთიერთობების უმეტესობა კანონის გარეთ ჩრდილში გადაინაცვლებს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს, როგორც მოისმინეთ, სხვადასხვაგვარად აფასებენ. როგორია გამოხმაურება აჭარაში ამაზე და ზოგადად დასაქმებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ისაუბრებს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარაში დასაქმების ძირითადი სფერო სამშენებლო სექტორია. დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოში ამ ეტაპზე 12000-ზე მეტი სამუშაო მოძიებელია რეგისტრირებული, თუმცა მხოლოდ 128 ვაკანსია. როგორც აჭარის დასაქმების სააგენტო ხელმძღვანელი კობანა კაიძე ამბობს, დასაქმებულსა და დამსაქმებელს ორივე მხარეს თავისი მოთხოვნები აქვს.
სამწუხაროდ ბოლო წლებში ჩამოყალიბდა ჩვენს ხალხში აი ხელჩაქნეულობის მომენტი. მათ არ ჯერათ რომ დასახლდებიან, ისინი ყველა პირობაზე არიან თანახმა დამსაქმებელთან, ოღონდ კი დასახლდებიან.
ამ პოზიციის ხელისუფლების მიერ დამსაქმებლებისთვის ლიბერალურად შეფასებული შრომის კოდექსი ემატებოდა და ამიტომაც ხელისუფლებისთვის მთავარი საზრუნავი შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანა გახდა. პირველი მოსმენით მიღებულ პროექტს უკვე მეორე მხარე აკრიტიკებს. დამსაქმებელთა ასოციაციის აჭარის წარმომადგენლობის თავმჯდომარე დავით ღონია ამბობს, რომ შრომის კოდექსის ახალი ვარიანტი დამსაქმებელთა უფლებები იმდენად შეიზღუდება, რომ ბაზარზე მათი რაოდენობა შემცირდება.
შტატი, რომელიც შესაძლებელია გადაყვანილი იქნას მომსახურების პირობებზე, უკვე გადაყავთ, ანუ შრომით ხელშეკრულება მათთან წყდება და იდება მომსახურების ხელშეკრულება, რაც პრაქტიკულად შრომით სფეროს, შრომით კანონმდებლობას აშორებს ამ დასაქმებულს და ქმნის იმ გარემოებას, რომ ის რეგულირდება ეს ურთიერთობები სამოქალაქო კოდექსით, რაც აბსოლუტურად შეზღუდული არაფრით არ არის, ანუ ფაქტიურად ამ დასაქმებულების პირობები კიდევ უფრო უარესდება.
საქართველოს პროფკავშირების აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ილია ვერძაძე ამბობს, რომ შრომის კოდექსი, რომელიც აქამდე არსებობდა საქართველოში, არის აუცილებლად გასაცილებელი. ილია ვერძაძე ფიქრობს, რომ ახალი შრომის კოდექსით ადამიანთა უფლებები უფრო მეტად იქნება დაცული.
ყველამ უნდა გააცნობიეროს ის, რომ საკუთარი უფლებების დაცვა, პირველ რიგში შრომითი უფლებების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პროფკავშირები სწორედ ამას აკეთებს მთელ მსოფლიოში და სხვა საერთაშორისო.
არის თუ არა სამუშაო გარემოს მარეგულირებელი ახალი კანონპროექტი სოციალიზმის მაგალითი. ან როგორც ვიცე-პრემიერმა გიორგი მარგველაშვილმა მას უწოდა, როზა ლუქსემბურგის ოცნება. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამ კითხვას თავად ავტორებს უსვამენ. ისინი ამ საშიშროება შრომის კოდექსის ახალ ვარიანტში ხედავენ და ფიქრობენ, რომ დასაქმებულთა გაზრდილი უფლებები ისევ მათ დააზარალებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ირინა ურუშაძისთვის საგულისხმოა ის, რომ ცვლილებები არ უნდა იყოს ზედმეტად სოციალისტური.
ცვლილებები არ უნდა იყოს ზედმეტად სოციალისტური, არ უნდა იწოდეს ზედმეტ სიმკაცრეს რეგულაციებში, რათა დამსაქმებელ და დასაქმებული არ შეიბოჭონ მთლიანად კანონით. ეს არის მაინც კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა, მხარეები თანასწორები არიან, შესაბამისად რაღაც რაღაცეებზე თავისუფლება შეთანხმებისა უნდა არსებობდეს. იგივე ვადიანი ხელშეკრულების წესი, კოლექტიური ხელშეკრულების წესი არის რეგულაციები შემოთავაზებულ კანონპროექტში, რომელიც შეიძლება უარესით კი აღმოჩნდეს და დამსაქმებლის უფლებებს კი ახალდეს მხოლოდ ვერ დასაქმებულსაც ხელს უშლიდეს რეალურად სამსახურის ძიებაში, იმიტომ რომ კანონი ზღუდავს.
უფლებების ავტორები ყველა ბრალდებას უარყოფენ და ამბობენ, რომ ყველა ცვლილება საერთაშორისო ექსპერტების ერთობლივი მუშაობით შეიქმნა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისობაშია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
3 მაისს მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღე აღინიშნა. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით ამ დღის აღნიშნა 1993 წლიდან დაიწყო. რამდენად თავისუფალია პრესა საქართველოში და რა ზღუდავს მის თავისუფლებას? დღეს განეორობით გთავაზობთ ამ თემაზე ჩვენი კოლეგის, ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
2 დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ გამოყენებული ანგარიშის მიხედვით მედიის თავისუფლების რეიტინგში წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 3 პუნქტით წაიწია წინ და 59 ქულა დაიმსახურა. შესაბამისად 197 ქვეყანას შორის მათ რიცხვში მოხვდა, სადაც მედია ნაწილობრივ თავისუფალია. შეიძლება ითქვას, გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის აზრს იზიარებენ ის რიგითი გამრელებით, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში ჩაწერა. მცირე გამოკითხვის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ მოქალაქეები ბეჭდურ მედიას სრულად თავისუფლად მიიჩნევენ, იმდენად თავისუფლად, რომ მათ გაზვიადების და ფაქტების დამახინჯების საშუალებას ეძლევათ. რაც შეეხება ელექტრონულ მედიას და კონკრეტულად ტელევიზიებს, მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ტელევიზიები მეტად იყო წინა ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, თუმცა სახელისუფლებო გავლენა ტელევიზიებზე ახლაც გარკვეულწილად მაინც ვრცელდება.
თავისუფლება კი არა ბალაგან ურ დონეზეა, რასაც უნდა ბეჭდავენ, სიბინძურეს, სიხალბეს, იმას. სრულიად თავისუფალია, არავითარი ცენზურა არ არსებობს.
არა მგონია რომ თლა თავისუფალი იყოს, არა. ბეჭდურ პრესას ნაკლებად ვკითხულობ ხვათაშორის. აი უფრო იმიტომ არა რომ არ ვენდობე. იქაც ბევრი ტყუილი წერია, იცით.
აი წინა მთავრობის პერიოდთან შედარებით გამოსწორებული.
პრესის თავისუფლების მაჩვენებლის შეფასებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია კაპანაძე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის კონკრეტულ ფაქტებს იხსენებს. მათ შორის გამოარჩევს განსაკუთრებულ შემთხვევას. 2011 წელს ეგრეთ წოდებული ფოტო ფოტოგრაფების საქმეს, როდესაც 4 ფოტოგრაფი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ სახელისუფლებო ცვლილების შედეგად ფოტოგრაფებს ბრალდება მოუხსნეს. ნათია კაპანაძის სიტყვებით, პრესის თავისუფლების შეზღუდვის მაგალითად გამოდგება ის არჩევნები, რომლითაც მისი ორგანიზაცია პროკურატურას მიმართავდა.
38 საქმე გავაგზავნე ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით, ეს იყო 2012 წელს, არამედ 2006 წლიდან მოყოლებული რაღაც მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომელიც საიას მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრში იყო თავმოყრილი. ერთ-ერთ საქმეში 10 ჟურნალისტია მაგალითად კარელიცის ინციდენტის დროს დაზარალებული და ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო გამოძიება.
მედია ექსპერტების შეფასებით, საქმიანობის თავისუფლების თვალსაზრისით უკანასკნელ წლებში სახელისუფლებო ზეწოლისგან გაცილებით თავისუფალი იყო ბეჭდური მედია და მეტად იგრძნობოდა გავლენა ტელევიზიებზე. როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია აღნიშნავს, მიზეზი ის იყო, რომ ტელევიზიების აუდიტორია გაცილებით ჭარბობდა ბეჭდური გამოცემების მკითხველებს, რაც ხელისუფლებას უბიძგებდა მეტად ეკონტროლებინა ინფორმაციის სიწყარო, რომლის მიმართაც მეტი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო.
ბეჭდურ მედიას ჰქონდა მეტი თავისუფლება ამკუთხე საქართველოში, მართლა არ იყო პრობლემა, თუ გადავხედავთ ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში. გამომდინარე კიდე რომ თქვა, ყველა ხელისუფლება მშვენივრად იცოდა, რომ ბეჭდური მედიის წილი თქვა აიმ საზოგადოების ინფორმაციაში არის ძალიან მცირე. აქედან გამომდინარე მათი ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა სატელევიზიო სივრცეზე, თქვა იგივე ჟურნალები, ბეჭდური მედია, ისევე სხვათაშორის როგორც თქვა ინტერნეტ სივრცე მეტაკლება თავისუფალი იყო.
კორნელი კაკაჩიას სიტყვებით, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგაც კი მედია რჩება პოლარიზებულად. იმაზე კი თუ რა მნიშვნელობა აქვს მედიის თავისუფლებას, პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა. მისივე სიტყვებით, აუცილებელია ყველამ დაიცვას ჟურნალისტთა უსაფრთხოება.
ყველა ჟურნალისტს, მედიის ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს თავისი საქმის კეთების საშუალება. როცა ლაპარაკი და გამოხატვა უსაფრთხოა, ამით მთელი მსოფლიო სარგებელს იღებს.
კაიროს გენერალური მდივნის ამ შეფასებით, რომელიც მას ამ მაისს პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გამოთქვა, დასრულდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას ის ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ ბევრი არ დაწერილა. 26 აპრილს National Interest-ში გამოქვეყნდა კატოს ინსტიტუტის წამყვანი ანალიტიკოსის, წარსულში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის თანაშემწის დუკ ბენდოუს სტატია სახელწოდებით „საქართველოს სახიფათო დაცურება ნატოსკენ“. როგორც სათაურიდან აჩანს, ავტორი სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას და წერს, ციტატა: „ნატომ ამერიკელების უსაფრთხოება უნდა გააძლიეროს, არადა საქართველოსკენ გაფართოება ომის საფრთხეს გაზრდის. საქართველოსა და აფხაზეთს ან სამხრეთ ოსეთს შორის ბრძოლის ესკალაციამ შესაძლოა რუსეთიც ჩაითრიოს, რაც ნატოს ჩააყენებს კონფრონტაციულ პოზიციაში რუსეთთან მიმართებით. ამის შედეგი კი შესაძლოა იყოს ის ომი, რომლის თავიდან აცილებაც დასავლეთმა მთელი ცივი ომის განმავლობაში შესძლო. ცხადია, ბრძოლის დიდი წილი ამერიკელებზე მოვა და კონფლიქტს ბირთვულში გადაზრდის შემაშფოთებელი პოტენციალი ექნება, განსაკუთრებით თუ კი გავითვალისწინებთ მოსკოვის შედარებით სისუსტეს ჩვეულებრივი შეიარაღების თვალსაზრისით. ციტატის დასასრული. სტატია 26 აპრილს გამოქვეყნდა National Interest-ში. რაც შეეხება სხვა საერთაშორისო თემებს, ევროპული პრესა მიმდინარე კვირაში ბევრს წერდა იტალიის ახალი პრემიერ-მინისტრის ენრიკო ლეტას მიერ დეკლარირებულ ფინანსურ პოლიტიკაზე, რომ ქვეყანას მხოლოდ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის ნაცვლად ეკონომიკის ზრდის მასტიმულირებელი ზომებით ესაჭიროება. ჟურნალისტების ნაწილი ამ ინიციატივას მიესალმა, სხვები კი წერდნენ, რომ ამას ბერლინის და ბრიუსელის წინააღმდეგობა არ დაუშვებს. იტალიაში ყოველდღიურად გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სტამბა 30 აპრილს წერდა, ციტატა: „ის, რომ ევროპული პირობები დაუყოვნებლივ გადაიხედება, როგორც ჩანს, გამორიცხულია. ახალ მთავრობასთან რატომ უნდა წავიდნენ ისეთ დათმობებზე, რომლებზეც ძველ მთავრობას არ თანხვდებოდნენ? ერთადერთი იმედი ისაა, რომ დროის გასვლასთან ერთად ევროს მოქმედების ზონაში სულ უფრო ნათლად დაინახავენ, რომ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკა არ არის სიცოცხლის უნარიანი. ჯერჯერობით ხელმომჭირნეობის დოგმისგან გადახვევის ნიშნები ჩრდილოეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში ჩანს, ჰოლანდიაში მაგალითად, მაგრამ გერმანიაში ნამდვილად არა. არსებობს საფრთხე, რომ შემოდგომის დადგომისას ევროკავშირის კურსში ძალიან მცირე დიცვლილება იქნება ან საერთოდ არ იქნება. პარალელურად იტალია მანამდე თავის ბიუჯეტში მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილებებს შეიტანს ჭეშმარიტი რეფორმების გატარების მაგივრად. შედეგი კი ის იქნება, რომ იტალია ვერ შესძლებს დააკმაყოფილოს დეფიციტზე დაწესებული ზღვარი და მომავალ წლებში მანევრირებისთვის სივრცე არ ექნება. ციტატის დასასრული. სტატია სტამპამ გამოაქვეყნა 30 აპრილს. 2 მაისს ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა მოწინავე სტატია სახელწოდებით ბოსტონის შეთქმულები სავარაუდოდ თავიდან 4 ივლისს აპირებდნენ თავდასხმის განხორციელებას. წერილი ასე იწყება. ბოსტონის მარათონის აფეთქების მოწყობაში ცოცხლად დარჩენილმა ჭვიტანილმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლებს უთხრა, რომ ის და მისი ძმა 4 ივლისს აპირებდნენ თავის მოკლის გზით თავდასხმების მოწყობას. ამ ცნობას არცელებს ორი სამართალდამცავი ოფიცერი, მაგრამ ეჭვიტანილმა 19 წლის ჯოხარ ცარნაევმა გამომძიებლებს უთხრა, რომ მან და მისმა ძმა 26 წლის ტამერლანმა, რომელიც პოლიციასთან სროლის დროს მოკლეს, ბოლოს გადაწყვიტეს სწრაფ მხარშავი ქვაბებისგან გაკეთებული ბომბები და სხვა შინაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები გამოეყენებიათ. ციტატის დასასრული. სტატია ნიუ-იორკ ტაიმსმა 2 მაისს გამოაქვეყნა. ამავე თემას ბოსტონის ტერაქტს მიუძღვნა სტატია პოპულარულმა ლიტვურმა ინტერნეტ პორტალმა დელფიმ 1 მაისს. ამ სტატიის თანახმად ბოსტონის მოვლენები ზრდის პუტინის მიერ კავკასიაში გატარებული პოლიტიკის ლეგიტიმურობის ხარისხს. ციტატა. თუკი ორ ჩეჩენს, რომლებიც არც ერთ ორგანიზაციას არ წარმოადგენენ, შინაკეთი ბომბის აფეთქება შეუძლია, მსოფლიოს სამ შეკითხვას, რა მოხდებოდა მთელი მოსახლეობა, რომ არ იმყოფებოდეს რამზან კადიროვის კონტროლის ქვეშ. მსოფლიო ახლა თავს უხრის ჩეჩენ ლიდერს, რომელიც მას იცავს ამგვარი ანარქიული ხალხისგან და ხელს უწვდის პუტინს ტერორიზმთან მებრძოლს, ისევე როგორც მის მიერ ჩრდილოეთ კავკასიაში გატარებულ პოლიტიკას. ბოსტონის თავდასხმების შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო იოლად დაიჯერებს იმას, რომ სისხლიანი ომი, რომლითაც ჩეჩნებს გაუსწორდნენ, ერთადერთი ეფექტიანი მეთოდი იყო. ციტატის დასასრული. სტატია შეგახსენებთ 1 მაისს გამოქვეყნდა ლიტვის ინტერნეტ პორტალ დელფიზე.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთში, კერძოდ უნგრეთში, ქართული სპორტსმენების ბოლო დროინდელ წარმატებას ეხება ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელსაც პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ამჯერად გვთავაზობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დიდი წარმატებები ჰქონდა წლების მანძილზე, მაგრამ ეს უკვე არის ნამდვილი აი სიახლე ქართულ ძიუდოსთვის.
ასე შეაფასა ქართველი ძიუდოისტების ამასთანავე გამოსვლა ბუდაპეშტში ევროპის ჩემპიონატზე ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, მსოფლიოს საუკეთესო მწვრთნელად არაერთხელ აღიარებულმა სპეციალისტმა შოთა ხაბარელმა და ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირაკლი უზნაძეც შეაქო.
საუკეთესო სპორტსმენი იყო და მე ვიცი, როგორ შეუძლია მას კომუნიკაცია სპორტსმენებთან, როდესაც დადგა საკითხი მთავარ მწვრთნელთან დაკავშირებით, იყო რამდენიმე კანდიდატურა და ძალიან კარგია, რომ შეჩერდა მასზე. ასეთი ადამიანი საჭირო არ არის კონფლიქტური პიროვნება და რაც მთავარია, იმას შეუძლია ასწავლოს სპორტსმენებს, შეუძლია გუნდი შეკრათ.
ალბათ გასურთ, რომ ჩვენი შეხვედრებისას ძიუდოზე ხშირად ვსაუბრობდით. ტრადიციებს ხომ დავიწყებელო და წინსვლის გზებით თითქოს აღარ ჩამდა.
მახსენდება ჩემი წინა თაობის წარმომადგენლები ანზორ კიკნაძე, ანზორ კიბროწაშვილი, მარტყოფლიშვილი და იქ ჯიბილო ნიჟარაძე, შოთა ჩონჩვილი. ვერ იტყვი მაგალითად საქართველოში ძიუდო რომელ კუთხეში უფრო განვითარებულია. თითქმის მთელი საქართველო მოცული აქვს ძიუდოს. ყველგან განვითარებულია, დასავლეთშიც, აღმოსავლეთშიც და ყველგან შედეგია. პირველი მე მინდა გითხრათ, რომ ტრადიციები გვაქვს და აი თბილისის საერთაშორისო ტურნირი შეაყარა მთელ ქართულ ხალხს ძიუდო.
ახლა როცა მოსახდენი მოხდა და წამსვლელები ძიუდოდანაც წავიდნენ, შოთა ხაბარელი იმედიანა და
თითქმის 200 ქვეყანამდე გაერთიანებული ძიუდოს ფედერაციაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან პროგრესირებადი სპორტია და ძალიან ლამაზი სპორტია. ესეთი ესთეტიკური იაპონური სახეობა და იაპონელებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ მსოფლიოსთვის ეს სახეობა გაეცნო და ჩვენ ძალიან კარგად აუგით ხარი საბედნიეროდ თელ მსოფლიოში ეს არის მართლა ძალიან უნიკალური სახეობა და დღესაც ესე ვითარდება ძალიან კარგად ეტაპებიურად და რაც მთავარია კიდევ ვიმეორებ, რომ ყოველდღიური ცვლილება ძიუდოს უფრო ალამაზებს.
როგორც მოისმინა ჩოთა ხაბარელმა, ძიუდოს თაყვანისმცემლებიც მოიხსენია, რომლებიც ჩვენი სპორტსმენების ახალ გამარჯვებებს მოელიან. მეთუმეტეს ახლა ევროპის ჩემპიონატზე 3 ოქროს, რამდენიმე ვერცხლის, 1 ბრინჯაოს მედლისა და გუნდური პირველი ადგილის მოპოვების შემდეგ. Დიდი ხნის ამავლოდინის მიუხედავად ფეხბურთის გულშემატკივართა ენთუზიაზმი და ინტერესიც აშკარად არნელდება. ჩემპიონთა თასზე ბარსელონასა და ბაიერნის მატჩის დამთავრებისთანავე ჩვენმა ცნობილმა მოქანდაკემ გოგის შეხვაცაბაიამ დამირეკა. ბატონ გოგის, ისე როგორც მისი თაობის ქართველ მხატვრებსა და მოქანდაკეებს, მიხეილ მესხიხავს კერპა დაღიარებული და მე, ბარსელონა საფეხბურთო ფილოსოფიის ოპონენტი, რა გასაკვირია, ამ წლების განმავლობაში ყოველთვის გრძნობდი მის მხარდაჭერას. და ახლა, რადგან ვიცი, რომ ბატონი გოგი შეხვაცაბაია რადიო თავისუფლების გადაცემების მუდმივი მსმენელია, მინდა შეკითხვით მივმართო. ბარსელონას ფეხბურთი ხომ არ გაგონებთ მალევიჩის შავ კვადრატს და მასთან დაკავშირებულ საკამათო სიტუაციებს. ან კიდევ მისი წინამორბედის, ალფონს ალეს მუქშავ ტილოს, მეტად შთამბეშდავი სახელწოდებით, ზანგების ბრძოლა ბნელ ღამეს გამოქვაბულის სიღრმეში. პასუხის მოსასმენად კი ყოველთვის მზადო არ.
ამბობს დავით ქლიბაძე, სპორტული პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნუგზარ ზაზანაშვილი, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისის დირექტორის მოადგილე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავასობთ რუსულანოვან დისკუსიას, რომლის თემასა და მონაწილეებსაც ანდრეი ბაბიცკი წარმოგიდგენთ.
Говорит радио «Свобода». Микрофон Андрей Бабицкий. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», которую делают совместно азербайджанская, армянская и грузинская службы радио «Свобода», а также радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня на линии из Еревана Степан Григорян, директор Центра глобализации региональных исследований, из Баку Авас Хасанов, конфликтолог, из Тбилиси Георгий Хуцишвили, глава Международного центра по конфликтам и переговорному процессу. Сегодня мы будем обсуждать довольно сложную тему, так очень условно ее можно обозначить как национализм в странах Южного Кавказа, и я хотел предложить определиться с термином. Он слишком многозначен, хотя в русском языке у него уверенная негативная коннотация. Я предлагаю поговорить именно о том, что является проблемой, о том национализме, который, ну, скажем так, оперирует категориями превосходства конкретной нации, конкретного этноса над другими, об этническом национализме, и значение термина национализм в данном случае близко к понятиям ксенофобия или шовинизм. Мы можем по ходу дела менять наш угол зрения и говорить о каких-то других формах национального сознания, национальной идентичности, но прежде всего, я думаю, нам стоит подумать о том, что мешает народам сближаться, что является, ну, какими-то непреодолимыми преградами, построенными именно в последние 20 лет после разрушения Советского Союза. Я хотел бы начать с Тбилиси, Георгий Хуцишвили. Я могу объяснить, почему я в первую очередь обращаюсь к вам, потому что у Грузии есть, скажем так, амбиции считаться культурным центром Кавказа. Да, и эти амбиции приобретают различные формы в последние годы. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поразмышляли на тему национализма и национализма грузинского в частности.
Я со своей стороны наблюдал внимательно на протяжении всего, значит, вот позднего советского и уже постсоветского периода развитие различных тенденций, в том числе и в отношении, значит, вот национализма. И я имел возможность участвовать во многих форумах и обсуждать эту идею с крупными специалистами. очень болезненная была та фаза, транзитивная фаза, так сказать, от советской реальности к постсоветской в начале 90-х годов, которая была связана именно с этническими конфликтами. Она была связана именно с развитием ультранационалистических настроений на постсоветском пространстве. И очень серьезную роль в развитии этих настроений играли конфликты, которые развивались, особенно в частности, на Кавказе. И, конечно, здесь вот очень большая, значит, дискуссия шла по поводу того, что мы имеем. Мы имеем в действительности этнический конфликт, или мы имеем политический конфликт, или как вообще все это назвать, как формулировать. И тенденция была такая, что подальше от этнического, значит, вот каким-то образом обосновать, что наши проблемы, которые мы с теми народами, которые живут рядом с нами, имеем, они вызваны не этническими причинами, а причинами политическими. Потому что это, со своей стороны, имеет какую-то перспективу локализовать проблему, имеет также перспективу, так сказать, перенести ответственность от себя подальше, и, в общем, если это политическое, то пусть отвечают политики. А на самом деле, так сказать, здесь этнических проблем нет. Надо здесь различить, вот что здесь имеется в виду. Этнический национализм, да, чем он отличается от какого-то другого национализма. То есть, положим, вот гражданский национализм, civic nationalism, да, это вот как называют на Западе, он связан уже с установлением модерности современного понятия государства, nation state, которое одновременно и нация, и государство. И в этом плане гражданское отношение к национализму, то есть примерно как к государственности, вот так интерпретируется. В то время как этнический национализм имеет коннотацию негативную и считается, что это аномалия и от чего надо избавляться. Несмотря на это факт, что мы имеем очень серьезные корни этнического национализма все еще, хотя сейчас это не так, так сказать, вот бурлит и не так, как это было в 90-е годы, но я бы сказал, что пока еще ситуация у нас не совсем в этом отношении приемлемая. Проявления, значит, этнического национализма существуют, но они как-то под контролем, и масс-медиа стала более толерантной. И
у нас, ну, так, знаете, Георгий, все-таки более толерантный – это нетолерантный. Да, потому что
да,
ну, я помню,
да, вот это
я помню скандал с Имеди, когда один из ведущих спросил участника шоу, не стыдится ли он, что он армянин. То есть какие-то вещи такие, так сказать, совершенно изумительные,
да, это, конечно,
происходят.
Абсолютно, да? абсолютно это не то, с чем можно мириться вообще, вот с такими проявлениями, конечно, это серьезно. Но я все, конечно, в сравнении познается. И вот то, что я говорю, что вот меньше стало проявление вот масс-медии, да, действительно стало меньше, если сравнить с 90-ми годами.
Окей, Георгий, давайте мы еще продолжим разговор, просто мы постараемся как-то меняться местами почаще, чтобы обсудить разные аспекты, а я хочу обратиться в Ереван. Степан Григорян. Георгий говорит о том, что была вот эта болезненная фаза перехода от советского общества, которое строило такую аморфную общность «советский народ». Да, это похоже на, скажем так, гражданскую нацию, но не совсем она. А мне кажется, проблема еще заключается в том, что бытовой национализм, который всегда был очень характерен для советского человека, ну и вообще для обывателя, видимо. Помните, наверное, этот анекдот, оправдали, что армяне лучше, чем грузины. Лучше чем? Ну, чем грузины. Это еще, по-моему, с советских времен такая история. Мне кажется, что бытовой национализм приобрел, ну, скажем так, ранг идеи, которую уже брали на вооружение политики. И сегодня, да, национализм в тех открытых формах, в которых он 20 лет назад проявился после распада СССР, он, конечно, как-то купирован, но все равно, я бы сказал, вот эта примордиальная теория, которая предполагает, что, значит, есть метафизическая ценность национального, я бы даже сказал, сверхценный как бы аспект, и есть превосходство, о котором мы умалчиваем, нашего этноса, нашего народа перед там, соседними или какими-либо другими, это все равно остается неизменной частью, но вот такого, может быть, уже менее открытого дискурса.
Конечно, тема очень важная, актуальная для наших стран. Я бы сказал так. Здесь так много слоев, которые надо как бы раскрывать, и они перемешаны, что очень сложно вот этот национализм, то есть эффект, идущий от считанного национализма, отличить от других. Ну, простая вещь. Совершенно очевидно, что элиты, образовавшиеся в странах постсоветского пространства практически всюду, очень хорошо используют вот идеи национализма для сохранения власти. Вот я обратил внимание, в чем внимательно внимательно слежу, как вот в Азербайджане, в Армении, вот как только там что-то может поменяться, ну, я грубо говорю, да, политически что-то, режим может поменяться, как очень это хорошо используется. То есть, я хочу сказать, наслоений очень много, разделить все немножко сложно, но некоторыми вещами я с вами поделюсь. Ну, например, вот то понятие национализма, которое, скажем так, родилось в период раннего капитализма, конец там 18-19 век, начало 20-го, да, когда какие-то нации, которые где-то компактно, в том числе в Европе, проживают, как бы бурное развитие капитализма привело к тому, что они могли бы сохранять свои традиции и так далее, и так далее. Вот этот период очень важный был, да, для создания государств. Более поздно он проявился в виде деколонизации и освобождения стран Азии, Африки, но как бы вот этот начальный этап подъема национализма, построения национальной буржуазии и так далее, вот который был, вот у меня впечатление, что вот мы находимся на этом этапе европейского национализма. И здесь что прибавляется? Например, традиции Российской империи все решать насилием. То есть на этот эффект национализма, что каждый из нас хотел свое национальное государство, вот новое построить после 90-х годов, хотел построить государство, где как бы титульная нация доминирует и так далее, не задумываясь о правах на первых этапах, правах других народов и так далее. Здесь на это наслоилось, представляете, что мы привыкли в империи Российской решать в основном все насилием. То есть если кто-то с нами был не согласен, и тем более в Советском Союзе, да, решалось насилием. Ну, как разрешали вопрос, вы знаете, в 37-м году как, позже как. То есть на это понятие национализма, на то, что люди хотят сохранить свою культуру, традиции и так далее, и так далее, вот много пошло наслоений. Конечно, вот в наших конфликтах очень хорошо, вот Георгий обратил внимание, там этническая компонента не главная, но, конечно, есть все. Например, даже в Карабахском конфликте есть этническая компонента, религиозная, но я опять еще раз хочу сказать, мне кажется, там меньше этнических, религиозных компонент, а больше политический и исторический фактор. И вот эти все факторы, они играют роль. Вот вы знаете, вот у Шпирельмана есть очень интересная работа. Вот
Шнерельман.
Шнерельман. Да, я извиняюсь. Это очень серьезная работа, я особо хочу на нее обратить внимание. И вот там вот эта идея войн памяти, мне так сейчас понятно. То есть, очень важную роль для наших народов играет история, ее интерпретация и так далее. Вот посмотрите, у армян и азербайджанцев, вот если вы кухню посмотрите, обычную кухню, та же толма и так далее. То есть, у нас очень много есть общего, но почему-то мы умудряемся, и это уже традиция не связана с национализмом. То, что общее, мы могли бы, нет, использовать в совместных позитивных, так сказать, импульсы давать, наоборот, оно вызывает споры. Вот этим мы пока еще отличаемся от вот старой Европы, где они уже прошли все эти этапы, там, 2 века или 3 века назад, и понимают, что эти общие вещи как раз не должны нас разъединять, а наоборот, объединять. То есть, хочу сказать, что на вот эту идею национализма, термин национализма, вы знаете, изначально, когда был, он не носил отрицательного контекста и коннотации, как вы говорите. На это уже наслоилось много других политических аспектов, там, другого типа аспектов, сохранения власти, исторических аспектов, которые, к сожалению, так как мы пока еще только учимся эти вещи решать, к сожалению, да, вы правы, он приобретает только отрицательный смысл. То есть люди говорят так, вот мы создали, например, армянское государство, и здесь должны доминировать армяне. Европа уже пришла к тому, что в той же Франции или Германии должны доминировать граждане этой страны, независимо от национальности. То есть мы пока еще на пути вот к такой концепции гражданственности.
Но видите, есть те, кто утверждают, что концепция гражданского национализма или гражданской нации, она игнорирует реальные особенности того или иного этноса и стирает их, растворяя этносы в некой обезличенной гражданской платформе. Но это уже немножко другой вопрос. А вас, Хасанов, я хочу, сославшись на Степана Григоряна, сформулировать вопрос для вас. Степан говорил, что вот национализм является средством манипуляции массами, политики охоты. Охотно используют его как такую форму мобилизации. Но вместе с тем, насколько само общество, как вам кажется, ну, это как бы дополнительный вопрос, вы можете рассуждать, так сказать, на те темы, которые мы только что обсудили. Насколько вам кажется, само общество, сам коренной этнос, если брать Азербайджан, несет ответственность за националистические настроения?
Вы знаете, я занимаюсь вопросами Карабахского конфликта и изучаю глубоко взаимоотношения армяно-азербайджанского народа. Я с большим энтузиазмом хочу сказать, что сегодня национальный вопрос – это проблема не столько этническая, сколько социально-политическая. Мы это видим, например, в наших взаимоотношениях и, например, в наших взаимно выгодных иногда поступках. И сегодня, на самом деле, национальный вопрос – это прежде всего отношение национального неравенства, уровня экономического и культурного развития различных наций и оставания неравноправных и угнетенных наций. Возвращаясь к вопросам, которые вы задавали, вы знаете, когда Азербайджан приобрел свою независимость, у нас вопрос национального самосознания был настолько на первом месте, что, может быть, о других приоритетах государственного создания мы долгие годы не смогли даже думать, потому что в первую очередь как бы азербайджанская нация, азербайджанский этнос хотел получить те права, которые все время у него были отобраны от контекста самосознания. Но сейчас, когда азербайджанский народ, как бы большинство, взяло на себя обязанность обеспечить права других национальных меньшинств, было очень много недоразумений, было очень много непонятнее вообще в этих отношениях. И сегодня национальный вопрос не является первостепенным в наших взаимоотношениях с другими этническими вопросами. Мы понимаем, что сегодня Азербайджан несет социальную, экономическую и культурную ответственность перед другими этническими группами. В этом смысле я хочу сказать, что у нас идет формирование национальных интересов. Учитывая национальные интересы других этнических групп, у нас пока на стадии сформирования.
Ну, вы знаете, я думаю, что у вас действительно должен был национальный вопрос уйти немножко на задний план, потому что гражданские права нарушаются в такой степени, что, в общем, это перекрывает все обиды, связанные с ущемлением национальной идентичности. Георгий Хуцишвили, я хотел вас спросить, а в какой степени сегодня, как вам кажется, грузинское сознание себя выстраивает, отталкиваясь от того, что ей кажется негативным в других народных, в других этносах. Вот, например, когда там Михаил Саакашвили, по-моему, в Батуми, обращаясь к людям, сказал, что вот здесь вот старейший народ Европы, а там, он указал, на север там варвары. Вот это важно для грузина иметь как бы вот этот элемент самоидентификации, что он может ощутить свое превосходство над варварами, над кем-то еще?
Конечно, здесь тоже приходится такие неприятные какие-то моменты вспоминать, наверное, Саакашвили и вообще и такую вещь себе позволил в одном из интервью, что мы же не негры, чтобы там что-то вот так делать и так далее. Ну, конечно, это все потом как-то вот распространяется и переносится уже и на народ, и на страну, в то время как это просто высказывание одного человека. Я не думаю, что...
Вы знаете, меня еще что пугает, я хочу, чтобы вы затронули тоже обязательно этот элемент. Меня очень пугает, поскольку наше вещание занимается еще абхазами и осетинами, меня еще пугает отношение грузин именно вот к этим мятежным территориям.
Да.
Как-то...
Да, я затрону обязательно.
Когда вот начинается разговор на эту тему, это наши лучшие братья. Но постепенно, если, так сказать, к вам проникаются доверием, становится понятно, что это никакие не братья, а какие-то племена варварские, пришлые, непонятно откуда, так сказать, которые не имеют права там нигде жить, так сказать, и, в общем, надо...
Ну, не совсем так, но, ну, во всяком случае,
ну, да, близко, сказать, а?
Давайте как-то немножко подойдем к реальной оценке вообще вещей. Я, например, считаю, что Грузия прошла через очень травматический опыт, и этот травматический опыт, несмотря на то, что очень много было несчастья, связанных с ним, все-таки он идет на пользу. То есть этот травматический опыт позволяет формироваться, стать более зрелым, уже знать, что вот твое будущее и твое здоровье национальное зависит от того, как ты учишься с собственными меньшинствами и с соседями уметь как-то выстраивать отношения.
Георгий, мне кажется, что вы говорите лично про себя.
Нет, про свой персональный опыт я, если отдельно хотите, я вам расскажу. Это не менее, я думаю, да, будет интересно. Но вот что касается того, я никогда не поддерживал те националистические настроения, которые были у нас. И особенно для нашей страны очень важно, чтобы мы-то титульная нация, вот тут титульная нация – это та, по которой называется государство. Но вот кроме титульной нации есть другие этнические группы, которые живут вот в этой стране. Если для Армении это не так болезненно и существенно, потому что там очень мало таких групп, в Грузии это, ну, чуть ли не большая часть населения, да, вот так было, хотя бы по последней переписи до того, как Советский Союз распался. Сейчас у нас есть довольно такие... многочисленные компактно живущие этнические группы, и даже вот я считаю, что вот название меньшинства по отношению к ним — это дискриминационный термин, я стараюсь его не употреблять и больше употреблять этническую группу. Что в отношении к них можно сказать? И был ли этот компонент, участвовал ли в том процессе отчуждения, который произошел между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами? Да, нельзя здесь кривить душой, и надо сказать, что вот этот компонент присутствовал. Но насколько он был со стороны грузин и не был со стороны абхазов или осетин? Вот давайте об этом подумаем. Наверное, он более явно чувствовался со стороны абхазов, чем со стороны осетин. Осетины были самой лояльной этнической группой по отношению к грузинам в начале 90-х годов, пока наши националисты не попытались это усложнить, насколько это было возможно.
Ну, только то есть вы хотите сказать, что с абхазами это был обоюдный процесс, и знаете, вину как, надо как делить
поровну? Нет, не вину. Я считаю, что был какой-то процесс отчуждения у абхазов по отношению к грузинам, имеющий свои причины, кстати, но в то же самое время вот реально он тоже, так сказать, вот стереотипизация представлений происходила. То есть стереотипизация образа грузинов в глазах абхаза происходила еще в советские времена. А вот гораздо в меньшей степени это было у осетин. Потом это стало усилилось, стало уже обоюдным, стало уже с обеих сторон так вообще серьезным фактором, и у абхаз, и у осетин. И со стороны грузин есть действительно, это уже я абсолютно с вами согласен в том, что когда мы говорим, что вот наши братья, и мы с ними должны вместе строить и так далее, все это, да. И вот этот момент отчуждения все-таки присутствует, все понимают, что вот если бы вдруг мы остались лицом к лицу, стали бы мы друг к другу относиться вот как братья относятся друг к другу. Или это только фигуральное выражение, дань, так сказать, нашей среде, которая, так сказать, обязует именно к такой форме речи. Идет ли это от души? Вот это все очень важно, потому что нам предстоит строить отношения с абхазами и осетинами. И эти строить отношения надо на почве реальности. И это надо строить на почве именно взаимной заинтересованности. И в то же самое время максимально на почве общепринятых представлений о взаимоотношениях, и это не просто этикет, а когда я знаю, что вот я должен как можно более позитивно посмотреть на свои отношения с соседом, хотя он мне, предположим, там где-то повредил изгородь, да, вот, которая между нами пролегает, но я должен вот максимально конструктивно к этому подойти, потому что он никуда не денется, и я никуда не денусь, мы соседи. Здесь совершенно это не связано с тем, кто кого любит, кто кого ненавидит, или видим ли мы, так сказать, друг друга братьев. Абсолютно нет. Но мы должны просто стараться как можно более конструктивно подходить. В то время как, если, предположим, на улице кто-то случайно тебя задел, и ты можешь ему-то ответить, что ты знаешь, смотри себе под ноги или что-то такое, да? Потому что вы больше не встретитесь, разойдетесь. А вот здесь он сосед. И вот здесь вот и очень важно, чтобы выстраивать отношения, люди учились.
Уважать достоинства и права друг друга.
Да, да,
да,
конечно.
Георгий, я вас прерываю, потому что у нас остается не так много времени, но насчет стереотипизации, о которой вы сказали, которая, ну, судя по вашим словам, сама собой каким-то образом происходила в советские времена,
да,
во взглядах абхазов, я бы напомнил вам об объяснении, которое не безусловно, которое дал Андрей Сахаров, сказав, что Грузия — это малая империя.
Ну, это тоже стереотип, вы знаете.
Да, я понимаю, значит, я вот просто говорю, да, что все-таки стереотипизация, как вы это назвали, имела какие-то причины. Степан, я задам вам, наверное, такой провокационный вопрос. Скажите, а в становлении вот сегодняшнего национального сознания армян какую роль, может быть, позитивную сыграл конфликт с Азербайджаном, отталкивание от Азербайджана? И второй вопрос, не провокационный, каково это быть библейским народом и иметь, ну, скажем так, территорию проживания в те времена, очерченную непосредственно в Библии?
Конечно, это очень серьезные вы вопросы задали. Я вот что хочу сказать, что, конечно, вы правы, что очень часто конфликт или внешний враг, он, конечно, мобилизует общество и, безусловно, укрепляет вот те элементы идентичности, которые объединяют вот этот народ на какой-то территории. То есть, конечно, от конфликта ничего не надо считать, что там положительное может быть, но мысль я понял вашу, что, конечно, этот конфликт как-то объединил народ, я помню его вот солидарные отношения диаспоры внутри Армении и так далее, и так далее. Хотя в конфликтах, мы с вами прекрасно понимаем, ничего хорошего нету. Но вы правы, что, конечно, конфликты и вообще внешний враг. Например, когда какая-то страна считает, что вот у нее есть внешний враг, конечно, это мобилизует внутри общества. Между прочим, здесь же я вам сразу хочу сказать, что очень часто это используют и власти для мобилизации общества, для реализации тех или иных проектов, что вот, да, у нас есть проблемы, у нас есть враг, мы здесь должны все объединиться.
Самое главное для ликвидации или нейтрализации оппозиции. Это прием.
Да, прекрасно вы сказали. Я помню даже последние вот наши президентские выборы, которые, я считаю, в общем, неплохо прошли, но все равно на них тоже вот был какой-то момент, знаете, когда оппозиция начала митинги, протесты и так далее. Ну, первое, что вышли, сказали провластные там наши депутаты, вы сказали, вы что, Карабах не решен, вы здесь требуете защиты прав человека и честных выборов, они были просто поражены, да? Но я хочу сказать вообще, посмотрим даже это, вот если грузино-российские отношения, к сожалению, пока еще не нормализованы, и как бы для Грузии главная проблема, я слово «враг» не хочу использовать, главная проблема Россия, но вы знаете, для нас даже не столько Карабах, сколько наши отношения с Турцией, потому что исторические есть эти, да, проблемы. И я вам должен сказать, что когда начался вот этот процесс нормализации отношений с Турцией, который, вы знаете, не завершился, да, в 2008, 2009, 2010 году так активно шел, вы знаете, я чувствовал такие некоторые растерянность внутри общества. Объясню почему. Потому что если Турция перестает быть нашим врагом, то очень трудно мобилизовать общество, и в обществе уже сразу разные точки зрения стали. Поэтому вы абсолютно правы, это используется. Теперь, что касается вот стереотипов. Вот вы правильно заметили, действительно, наш народ, ну, имеет серьезную историю и так далее, и так далее. И действительно у нас такой стереотип. Как может быть так? Какой древний народ? И вот такая маленькая территория. И вот так. Вот мне кажется, нам предстоит большая работа отказа от стереотипов. Вы знаете, вот посмотрите, как ведут себя греки в Европе. С греками очень сложно говорить. С кем не говоришь, они говорят, вы же знаете, мы первые демократию придумали, мы не будем работать. Мы не будем работать. Пусть нас содержат. Я это говорю не шуточную вам вещь. Я встречался с их депутатами, дипломатами. То есть вот это у них очень сильный стереотип, что так их роль большая в современной цивилизации. Она действительно большая. Вот мы поэтому. И я всегда тут привожу пример Турции. Этот народ последние 30-40 лет сделал такой огромный рывок, что Турция сегодня 15-я или 14-я экономика мира. То есть они не начали говорить, мы древние, не древние. Просто пошли, современную модель развития нашли и очень динамично, как вы знаете, развиваются. То есть вот эта борьба со стереотипами, работа над тем, что вот снять стереотипы. И не только стереотипы по отношению нас самих, но и соседей. Постепенно надо отказываться, например, от такой концепции. А вот мы древние, а вот тем мы знаем, что не такие древние, как мы. Там, помните, вот между грузинами и армянами вот всегда идет такая конкурентная борьба в регионе. Это, я считаю, нормальным. И все время идет спор, вы знаете о чем? На 13 секунд.
Чем грузины, чем грузины лучше, более чем армяне.
Да, чем грузины. То есть хочу сказать, что немножко вот элите нашей работать надо над... Я не говорю, что отказом от всех стереотипов, но смягчение стереотипов. Например, образ врага, нет? Автоматически. Вы почитайте наши учебники по истории. Иногда вот я читаю учебники, я специально, мы вот исследования проводили, например, азербайджанские. Да, там очень интересные вещи написаны. Там даже христианские памятники, люди как бы говорят, знаете, что вот это наше. Ну, ты теперь говоришь, ты определись, кто ты. Или сейчас мы. Мы кто? Мы армяне европейская нация или не европейская? Какая мы нация? То есть, судя по тому, как мы проводим выборы, мы не европейская нация. Но смотришь, когда наши пласты культурные, да, в общем, мы к Европе достаточно близки. То есть, вот эту идентичность нам надо определить всем.
Спасибо. И Баку, а вас, Хасанов, вам подводить итог этой длинной и сложной беседы. Я прошу вас, вопросов у меня фактически не осталось.
Я хотел бы несколько слов высказать насчет стереотипов. На самом деле сегодня стереотипы между армянами и азербайджанцами намного дальше пошло в наше сознание, что мы не можем как бы избавиться от этих стереотипов и не думать о наших национальных интересах. Сегодня мифы и стереотипы в каких-то сферах управляют нами. Мы стали как бы частью и заложниками мифов, которые созданы были, может быть, в начале конфликта или потом уже развивается разными информационными каналами. Сейчас, на самом деле, то, что сказал господин Григорян, естественно, мы должны как бы смотреть вперед и думать, как нам развивать наши отношения, как сделать, чтобы наши народы нашли общий язык от той проблемы, которой мы сегодня сталкиваемся. У нас есть колоссальный опыт сотрудничества у нас между армянами и грузинами, есть опыт взаимоотношений и во время Советского Советского Союза, и смешанные братья, и взаимный бизнес. То есть можно сказать, что если выйти немножко за пределами наших национальных границ, мы можем очень свободно наблюдать то, что сегодня армяне, азербайджанцы легко общаются с друг другом, и у них вот те стереотипы, которые они сегодня живут на определенной границе в Азербайджане и Армении, у них эти стереотипы почему-то не бывают, и они не являются как бы приоритетом их отношений с друг другом. Сегодня, я думаю, азербайджанцы, грузины, армяне должны понять их роль в регионе, и мы должны этот регион сделать на самом деле общедоступным всем нашим возможностям, сделать,
вот чтобы это, вы знаете,
регион
мне
развивался.
Показалось интересным. Вы полагаете, что у всех какие-то свои отдельные роли в зависимости от культурных особенностей, исторического опыта, понимания, так сказать, современных реалий. Я резюмирую то, что вы сказали, что общерегиональный интерес должен доминировать над узконациональными интересами, и, как я понимаю, в этом вы видите спасение Южного Кавказа и предлагаете таким способом ему избавиться от тех конфликтных линий, которые поделили его на множество различных осколков. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Напомню, в ней участвовали из Баку Авас Хасанов, конфликтолог, из Тбилиси Георгий Хуцишвили, глава Международного центра по конфликтам и переговорному процессу, и Степан Григорян из Еревана, директор Центра глобализации региональных исследований. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ანდრეი ბაბიცკი უძღვებოდა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი დადიების სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. თბილისში დილის 10 საათი ხდება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. Лапарагопс радио, там и супер.